нетерпляче скрикнула вона. Яскрава смужка світла потухла на заході під хмарами. Знов він трохи нахилився, щоб краще було чути. І темна ніч заховала постаті жінки, яка пошепки розповідала, і мужчини, котрий уважно її слухав. Тільки обличчя їхні, ласкаво та таємничо зближені, проступали з темряви. Він випростався. Креслатий капелюш загонисто стримів на його голові. «Правда ж, дурне становище?» – скаржився він їй. «Завтра? Ну-ну. Ніколи ще не доводилося мені такого чути. Виходить, що завжди буде завтра, а сьогодні жодного нема, я так розумію». Вона мовчала, мов закам'яніла. «А ви підтримували цю химерну вигадку?» – сказав він. «Я йому ніколи не заперечувала». «Чому?» «А навіщо це мені було робити?» – оборонялася вона. «Це тільки зробило б його нещасним. Він збожеволів би». «Збожеволів би», – прошепотів він і почув її нервовий сміх. «Кому б це могло зашкодити? Невже мені треба було сваритися із нещасним старим? Легше було самі наполовину в це вірити». «Так-так», – міркував він. «Певно, старий якось поплутав вас своєю несенітницею. У вас добре серце». Руки в неї нервово заворушилися в темряві. І це могло бути правдою. Це було правда. Це сталося. Ось воно. Ось воно це завтра, що ми сподівалися. Вона передихнула, а він добродушно промовив. «Так, а двері замкнені. Я б не звернув уваги, якби... І ви гадаєте, що його можна примусити мене впізнати? Ага, що? Ви могли б це зробити? Через тиждень, кажете? Може і так, тільки ж невже ви думаєте, що я витримую тиждень у цій норі? Ну-ну. Мені давай важку роботу, а ні, то гамір, метушню або широкого простору, якого тут у всій Англії не знайдеш. Правда, одного разу я вже був тут і прожив більше тижня. Старий тоді розмістив оголошення про мене в часописах, а один мій приятель намислив скористатися з цього, щоб видурити пару суверенів. Суверен – англійська золота монета, фунт стерлінгів. І послав йому листа, де наплів усяких несенітниць. Проте з цього його жарту нічого не вийшло, довелося нам брати ноги на плечі. А нині один приятель мій чекає мене в Лондоні. І до того Бесі Карвіль швидко дихала. «Чи не постукайте мені в двері?» – спитав він. «Спробуйте», – відповіла вона. Рипнула хвіртка до Гекбердового котеджу, і тінь його сина слизнула крізь неї, зупинилася і знов зайшлася довгим сміхом, таким схожим на батьківський сміх, тільки лагідним і м'яким сміхом, що забринів у серці жіночому, задзвенів у її вухах. «А він не бешкетує часом, га? Мені б хотілося з ним стятися. Хлопці мені завжди говорять, що я сам не знаю своєї сили. На мою думку, він найнемічніша людина на світі», – перебила вона його. «Ви цього не сказали б, якби бачили, як він мчав за мною сходами і з ременем у руці», – заперечив він. «Я 16 років це пам'ятаю». Її, мов, гарячим приском обпалило, коли вона знов почула його лагідний стриманий сміх. Коли вона почула стук дверного молотка, серце її завмерло. «Гей, тату, впустіть мене! Я Гаррі, це ж я! Справді ж я! Вернувся одним днем раніше». Одно вікно у верхньому поверсі очинилося. «Скалозуб, що прийшов сюди з якимись вістями», почувся вгорі крізь темряву голос старого Гекберда. «Не зв'язуйтесь з ним. Це зіпсує всю справу». Вона почула далі, як Гаррі Гекберд крикнув: «Гей, тату!» Потім щось дзенькнуло. Вікно зачинилося, і він знов з'явився біля неї. «Так само, як і колись. Трохи не вбив мене насмерть, коли я хотів піти з дому. Тепер я вернуся, а він, щоб мене прогнати, кидає мені на голову свого клятого заступа.